Kapitola 15. Vznešený kněže arcibiskupe, kacíři, hlásil komoří Otovi z Ziegenheimu. Blíží se k Plzni. Svolej velitele, nařídil trevírský arcibiskup, odložil brevíř a opásal se mečem. Tohle křížové tažení považoval za svaté poslání. Před odchodem z Norimberku všichni křižáci složili slib čistoty a přísahali, že se nedotknou ženy, a někteří svůj slib dokonce rozšířili i na víno, dokud nepřátele církve nezhubí. Přísahali, že nebudou zabíjet prostý lid, jen kacíře. Každý den se konaly dvě bohoslužby, ráno za východu slunce a večer za soumraku. Denně se desítky rytířů zpovídali a všichni křižáci přijímali svátosti. Navzdory tomu stříbro stále vzdorovalo. Obléhali ho už déle než týden a dávno měli být uvnitř. Vždyť ho ve srovnání s křižáckými oddíly hájila jen hrstka obránců. Jenže ani jeden výpad neuspěl. Město nechal arcibiskup ostřelovat ve dne i v noci. Nařídil dokonce používat hořící sudy se smolou. Ale ani to nepomohlo. Jako první se do jeho stanu dostavil syn saského kurfiřta. Fridrichovi bylo 15 let a hořel touhou proslavit se jako otec, který se jmenoval stejně, ale říkalo se mu bojovný. Hned za ním se objevil landshutský vévoda Jindřich a vévoda Jan z Neumarktu. Poslední dorazil Jindřich z Plavna. Před časem získal hrad Kinžvart a ze všech velitelů znal krajinu kolem nejlépe. Nic nevíme, upozornil, když se dozvěděl tu poplašnou zprávu. Ten hlupák, co je zahlédl, netuší, kolik je kacířů a nikdo je vede. Vezmu si pár stovek jezdců a pojedu zjistit, o co jde. Pokud je to malý oddíl, poradím si s ním sám. Trevírský arcibiskup mu požehnal a nechal ho odejít. Jakmile Jindřich z Plavna zmizel, rozhlédl se přísně po ostatních. Braniborský kurfiřt Fridrich se stále léčil v Tachově. Podle důvěrných zpráv ovšem hrubým způsobem porušoval slib čistoty, který jako křižák složil. A nezdálo se, že by v nejbližších hodinách hodlal do boje zasáhnout. Musíme konečně dobít to kacířské hnízdo, rozkřikl se arcibiskup Otto a ukázal k hradbám na svahu nad mží. Odtud to opevnění nevypadalo nepřekonatelné. Kolem arcibiskupova stanu se do nedohledna rozkládalo ležení křižáků. Stříbro proti němu vypadalo jako titěrná dětská hračka. Požehnám znovu vašim zbraním a podniknete nový výpad. Nařizuji, že se tentokrát musíte dostat za hradby. Všechny ve městě pobijte bez milosti. Nemusí tam být jen kacíři, namítl mladý Fridrich. Řekl jsem všechny. On už si to Bůh tam nahoře přebere. Jemu se to řekne. Nařizuji dostat se za hradby. Mrzel se Jan z Neumarktu, když velitelé trevírského arcibiskupa v hloučku opouštěli. Děláme to už týden, ale ti kacíři jsou snad posedlí. Pár mých rytířů zaslechlo, že si při boji zpívají. Také jsem je slyšel, potvrdil landshutský vévoda. Je to takový jejich zvyk. Pánové, navrhuji zaútočit tentokrát najednou. Pokud vyrazíme na obě brány současně a ještě kolem toho potoka, co teče za hradbami, a pak se vlévá do mže, nestihnou se bránit všude. To je cesta, jak je porazit. Všichni souhlasili, ale nakonec to dopadlo jako obvykle jinak. Saský Fridrich, nedočkavý proslavice, vyrazil mnohem dříve, než byli ostatní houfce přichystané, a když ty konečně zaútočili, jeho rytíři už od hradeb prchali. Stříbro se znovu ubránilo. Ještě než se začalo stmívat, přihnal se v čele rytířů Jindřich z Plavna. Koně zarazil až před arcibiskupovým stanem a hned utíkal dovnitř. Je to početné vojsko, podle zástav, tam jsou kacíři z celé země a na pomoc jim přišli i z Moravy. Musíme je zastavit, nebo alespoň zdržet. Rychle sem přesuneme všechny síly. Od Stříbra ustoupit nelze. Kurfiřt Fridrich se musí okamžitě uzdravit a přivést braniborské rytíře. Přichystáme se na bitvu. Jindřich z Plavna přikývl, i když zcela přesně nepochopil, jaký má smysl chystat se na bitvu, pokud by se podařilo kacíře zastavit. Kromě toho netušil, jak by se to dalo provést. Měl s nimi z Šarvátek tady v západních Čechách své zkušenosti. Máme početní přesilu a jsme zkušení bojovníci, mírnil jeho obavy Vilém Švihovský z Riesenberka. Stál v čele svazu katolických rytířů, kteří se účastnili tažení na straně křižáků. Kacíři budou mít za chvíli svých starostí dost doma. Požádal jsem Oldřicha z Rožmberka, aby co nejdříve napadl tábor. Nikdy nebyla lepší situace to hnízdo kacířů zhubit. A co on? Prý si to musí promyslet. Aha, takže jako obvykle neudělá nic, bručel Jindřich z Plavna. Pak zaslechl hluk od řeky. Zvědavě se tam vydal a dozvěděl se, že landshutský vévoda Jindřich vyráží se 3000 jezdců k Plzni, aby zbrzdil přístup kacířů. Končil první den měsíce srpna. V noci se arcibiskupovým mužům podařilo chytit u řeky pár vesničanů, kteří se snažili pod rouškou tmy dopravit do obleženého města zásoby. V nůších na zádech měli zeleninu a hromady síra. Jindřich z Plavna je nechal za úsvitu před očima obránců rozčtvrtit. Hned poté nařídil trevírský arcibiskup, aby všichni, kteří udrží zbraň, zaútočili na stříbrské hradby. Neměli bychom se raději přichystat na bitvu. Vojáci si potřebují odpočinout, protestoval vévoda Jan z Neumarktu. K čemu? Odmítl to arcibiskup Otto. Landshutský vévoda dá těm kacířům na pamětnou. Pochop, Stříbro je pro náš boj klíčem k dalším výpadům. K čemu nám bude, pokud teď vyrazíme proti houfci kacířů, jestliže oni to město udrží? Míří sem papežův legát Jindřich z Beaufortu a veze mi papežovo poděkování, neboť ten předpokládá, že jsme už Stříbro dobili, nebo že se tak v nejbližších hodinách stane. Nemohu zklamat důvěru svatého otce. Jenže výpad proti městským hradbám byl nedůrazný, některé křižácké oddíly místo boje strhly své ležení. Mnozí velitelé dokonce nechali svou část tábora zapálit. Vozatajové zapřahali povozy a odvážili zásoby zpět k Tachovu, to pro jistotu, kdyby muselo vojsko ustoupit. Teď mysleli všichni spíše na nadcházející bitvu a ne na marné obléhání. Ti zkušenější navíc tušili, že se stejně za hradby takhle ukvapeným způsobem nedostanou. Zatímco mladý saský vévoda Fridrich se přesunul se svými muži přes řeku na cestu směrem k Plzni, aby přehradil kacířům cestu, jiné houfce naopak ustoupili skoro o celou míli zpět k nevysokému zalesněnému návrší, kde se cítili bezpečněji než na pláni před hradbami. V ležení rostl zmatek, protože nikdo vlastně netušil, co má vojsko podniknout. Další výpad na hradby považovali zkušení bojovníci za chybný a odmítli splnit příkazy trevírského arcibiskupa. Jenže se nemohli sjednotit v tom, zda se kacířům mají postavit a hlavně kde by se mělo vojsko před bitvou soustředit. Zmatek v noci ještě vzrostl, neboť do tábora se vrátil landshutský vévoda Jindřich s jízdou. Na kališnické vojsko se nakonec zaútočit neodvážil a dokonce se mu ani nepřiblížil na dohled. Mezi německými žoldnéři se po jeho návratu roznesla poplašná zvěst, že ho ti kacíři porazili. Ještě než se rozednilo, část švábských a rýnských houfců opustila ležení a rychlým pochodem prchala k zemské hranici. Zastav je, nařídil trevírský arcibiskup Michalovi Stenbergu, který velel jeho osobní družině. Pohrosím kladbou, pokud se hned nevrátí. Arcibiskupův houfec, odjíždějící tryskem s rozvinutou zástavou, aby žoldéře zastavil, zahledlo několik saských rytířů. Prchají, volali polekaně. I kdyby, odmítl to syn saského kurfiřta, my ty kacíře rozhodně zastavíme. V tom případě bychom ale měli couvnout k návrší na opačné straně města. Část našich tam už čeká, spojíme síly. Tady nemáme chráněná záda, přemlouvali mladého Fridricha jiní rytíři. Co kdyby podnikli kacíři výpad z města? Nakonec se neskušený chlapec nechal přemluvit a ustoupil. Byla neděle, třetí den měsíce srpna. V křižáckém ležení vládl nepopsatelný chaos. Část oddílů prchla už v noci a další se nenápadně vytráceli. Podle svědků prý už několik tisíc křižáků přešlo hory a zastavilo se až za hranicemi v německém Bernau. Landhutský vévoda marně rozhlašoval, že s kacíři nebojoval a nemohl tedy prohrát. Ve vojsku rostla panika. Trevírský arcibiskup přítomné zapřísahal, aby se přichystali na bitvu. Všechno bylo marné. Kolem poledne se zbytek vojska hnul a dal se nakvapný ústup k Tachovu. Do Tachova ovšem právě toho dne dorazil papežský legát. Když na cestě před městem potkal oddíl rýnských rytířů, požehnal mu a zeptal se, kde už křižácká vojska jsou. Dostal se mu vyhýbavé odpovědi. Nedlouho poté potkal jinou družinu, s níž byl i jakýsi kněz. Chytil ho za rameno a třásl jím. A tak zjistil, že vojsko ustupuje. Jindřich z Beaufortu zuřil. Byl vlivným kardinálem a protože papež Martin byl už stařičký, bylo třeba začít myslet na to, kdo bude jeho nástupcem. Pokud by se podařilo křížové výpravě, k níž se právě chtěl připojit, skoncovat s českými kacíři, měl by před Kristem a ostatními kandidáty nesmírné zásluhy. Tuhle příležitost nesměl zhatit. Ubytoval se v Tachovském hradu a když se ve městě objevili hlavní velitelé, okamžitě si je předvolal. Takovou hanebnost, jakou jste spáchali vy, neprovedl snad ani Jidáš, spílal jim. Byl dobrý řečník, ale tentokrát nic nehrál. Byl opravdu zděšený z toho, co se stalo. Hovořil k ním dlouho a nakonec prohlásil: vrátíme se na bojiště. Postavíme se jim tady, před Tachovem. Bůh je s námi. A na znamení jeho vůle a toho, že jsme bojovníci boží, vás osobně povedu. Budu stát v čele šiků, bez štítu a bez zbroje. protože my kacíři nemohou ublížit. A ani vám, jsme křižáci. Společně ty hanebné kacíře porazíme, protože to od nás křesťané očekávají. Takový slib jsme složili Pánu našemu a my ho splníme. Amen. V noci zmizeli Stachova další německé houfce. Navzdory tomu vypochodovalo ráno oslabené křižácké vojsko před hradby a zaujalo postavení na výšině u cesty na Stříbro. Záhy se v dálce objevil zvířený prach a paprsky slunce se odrážely od zbroje českých bojovníků. Tlumeně znělo rachocení kol a zpěv husického chorálu. Jindřich z Beaufortu pověřil velením vojska Jana z Neumarktu. Trevírského arcibiskupa okázale přehlížel, protože ho považoval za hlavního strůjce té strašné hanby, která na křížové tažení padla. Svou nelibost vyjádřil i braniborskému kurfiřtu Friedrichovi, který se urazil a v noci Tachov opustil. Přesto kardinál nepochyboval, že se vše v dobré obrátí. Bůh byl s nimi. Odpusťte, eminence, to nemá žádný smysl, upozornil landshutský vévoda, když na konci obhlédl postavení křižáckého vojska. Je nás málo. Já ty kacíře viděl, když jsem se je pokoušel zastavit. Jak jsem se dozvěděl, o nic ses nepokusil. Utekl si. Chladně ho pokáral Jindřich z Beaufortu. Nebudu se přít o slova s někým, kdo netuší, jak má bitva podle rytířské regule probíhat, odsekl landshutský vévoda na kvašeně. Ale nás je v tuhle chvíli méně než těch kacířů a většina mužů má strach. Až se kacíři přiblíží, mnozí utečou dříve, než s nimi skřížíme meče. A ti, co zůstanou, zemřou. Zcela zbytečně. Tenhle boj je ztracený, prosím, eminence. Dejte povel k ústupu. Nikdy. Bůh by nás zatratil. I já si myslím, že tahle bitva je ztracená, přidal se brunšvický vévoda. Na jeho stranu se postavili další velitelé. Jindřich z Beaufortu se mračil, ale byl natolik rozumný, aby pochopil, že nemůže stát proti všem. Obrátil se proto na Jana z Neumarktu. Vznešený vévodo, si vrchní velitel, co soudíš ty? Jak pevná je tvoje víra, že kacíře porazíme? Jan z Neumarktu nebyl nikdy rozhodný muž a tahle otázka ho zcela vyvedla z míry. Chvíli něco vykládal, co postrádalo smysl. V ruce stále jako jedinou jistotu držel rozvinutou korouhev s ukřižovaným Kristem, kterou křižákům poslal sám svatý otec, aby je v jejich boji povzbudil. Najednou k němu přiskočil jeden z rytířů a zlostně zaklel. Chtěl mu korouhev vytrhnout, jenže vévoda ji držel pevně. Chvíli se oni přetahovali a v tom jim korouhev vyklouzla a spadla do bláta na zem. To je špatné znamení. Bůh nás opustil. Neslo se křižáckými houfci, které napjatě poradu svých velitelů sledovali. Mnozí na nic nečekali, prostě se otočili a zamířili k zemské hranici, aby si zachránili život. Budeme bojovat, volal vysokým, ještě dětským hlasem mladý Friedrich Saský. Urození, pánové, pokud to nejde v sedle, sesedněme. Naše meče jsou posvěcené. Ukážeme těm kacířům. Nikdo si ho nevšímal. Ani jeho vlastní rytíři jej neposlechli a nakonec musel i syn saského kurfiřta obrátit koně a tryskem vyrazil kolem městských hradeb na cestu, která vedla hlubokými lesy přes hřeben hor do bezpečí za hranicemi. Několik křižáků však nechtělo opustit vozy se zásobami, které předešlého dne společně ukryli do města. Alespoň část majetku se snažili na poslední chvíli zachránit, a proto někteří i s vozy uvízli ve městě. Do Tachova ustoupili i západočeští rytíři se svými družinami. Zatarasili brány a doufali, že se kališníci neodváží na pevné hradby zaútočit. A pokud by se přece jen odvážili, odrazí je. Stříbro se přece také ubránilo. Husitské vojsko postupovalo od Rokycan spořádaně v proudu. Bojových vozů měli husité asi 200. Ty jeli za sebou, v nepatrných odstupech a obklopovali je ozbrojenci. Krajní bojovníci nesli velké štíty pavézy. V čele i v závěru vojska se pohybovala jízda, aby mohla ihned zasáhnout v případě neočekávaného přepadení. Střelci měli připravené kuše a na vozech byla děla postavena tak, aby se z nich dalo hned vystřelit. Pohybovali se rychle. Mnozí tuto krajinu dobře znali. Nemuseli se zdržovat na křižovatkách a hledáním brodů. Byli dychtiví co nejdříve osvobodit své bratry obležené ve stříbře. Příliš utrpení téhle zemi přinesli už němečtí křižáci. Byl čas na odvetu. Blíží se landhutský vévoda s několika tisíci těžkooděnců na koních, hlásili zvědové. Zpomalíme? Ne, právě to zřejmě chce. Nevěřím, že by nás napadl, odmítl varování Prokop Holý. Ale i kdyby, proti vozové hradbě nemá šanci, jsme v přesile. Navíc je tma a to se na koni bojuje hodně špatně. Pokračujeme bratrům ve stříbře na pomoc. Za svítání dostal každý muž polovinu malého bochníku chleba a nepatrný kousek síra nebo slaniny. Protože byla neděle, konala se pod širým nebem mše. Prokop Holý nechal pro jistotu srazit vozy do pevné hradby, kdyby je křižáci přepadli. Ale všude vládl pokoj. Zvědové donesli zprávu, že se ještě za tmy jízda landzhutského vévody vrátila do ležení před stříbrem. Tentokrát se kališnické houfce Plzni nevyhýbali obloukem, ale pokračovali nejkratší cestou skoro těsně pod městskými hradbami. Ty byly obsazené měšťany i ozbrojenci a všichni je chmurně a mlčky sledovali. Nikdo se neodvážil na pochodující vojsko vystřelit, dokonce mu ani nespílali do kacířů. Pohled na zástup bojovníků naháněl strach. Bratře hejtmane, křižácké houfce se pod stříbrem šikují. Zřejmě se chystají k bitvě, hlásil zvěd, když se tryskem přihnal záhy po svítání. Další, který dorazil o 2 hodiny později, to už měli husitské houfce za zády Nýřany, však jeho slova popřel. Křižáci se nám nepostaví, ustupují. Ustupují nebo utíkají? Ustupují, ale jako vyděšení zajíci. Zubil se vesele zvěd. Prokop Holý se vstyčil ve třmenech a zvedl ruku, aby si zjednal pozornost. Jak nejhlasitěji mohl, křikl. Bratři, pospěšte, křižáci utíkají, dostanou, co si zaslouží. Hejtmani předávali jeho slova dál, aby je slyšelo celé vojsko. Mezi ozbrojenci zavládlo nadšení. Ačkoliv byli všichni odhodlaní bojovat, každého válečníka potěší, když k bitvě nedojde. Honit utíkající křižáky byla mnohem lepší zábava. Kdo si začal hlasitě zpívat chorál, ktož jsou boží bojovníci, a ostatní se k němu rychle přidávali. Když dorazilo husitské vojsko před stříbro, byl křižácký tábor prázdný. Ve zdupané trávě byla jen vybledlá místa, kde ještě ráno stály stany. Na hromadách doutnaly ohořelé zbytky zátarasů a ohrad pro koně. Na jednom místě ležely ohořelé žebříky a další oblehací zařízení, které při ústupu křižáci zničili, aby nepadli do rukou husitům. Mohli by je pak třeba použít pro obléhání Tachova. Všude se povalovaly hromady odpadků. Na cestě před hradbami na ně čekali obránci Stříbra. Žehnali jim a přátelsky se s nimi objímali. Mezi pohublými a na první pohled unavenými obránci postávali i ženy a kolem se motali děti. Tohle byl zážitek, na který dlouho nezapomenou. Z posledních zbytků zásob uvařili ženy ve městě několik kotlů polévky a tu teď v miskách rozdávali svým zachráncům. Společnou modlitbou poděkovali Ježíši Kristovi. Tohle je strýček Jošt, ukazoval Jan hrdě Bohuši. A mě nepředstavíš? Ozval se vesele Jindřich. Na to, že ti ještě teče mléko po bradě, se umíš ohánět. Co myslíš, děvče, umí se ohánět? Umí, opáčila bez uzardění. Byl skoro pořád na hradbách a zabil dva papežence. Takže se umí ohánět i takhle, pokyvoval hlavou Jindřich. Teprve teď došla Bohuši dvojsmyslnost jeho otázky a i když ho jinak neznala, pleskla ho po zádech. Všude panovala skvělá nálada. Muži i ženy žartovali a smáli se. Pak se ozvalo volání hejtmanů, že je třeba se znovu šikovat. Za chvíli už vyrazili kališnické hovce, ukázněně dál na cestu. Přenocovali u boru. Městečko s nimi uzavřelo dohodu, že kališníci nevstoupí do jeho ulic a nebudou drancovat. Za to měšťané navařili kotle masa a vyvalili poslední sudy s pivem. Po ranní mši spěchali kališníci k Tachovu. Šikují se před městem, hlásil jeden z hejtmanů, který vyrazil napřed obhlédnout situaci. Prokop Holý si dlaní zaclonil oči. Od rána byla jasná obloha a slunce už teď připalovalo. Křižáci byli rozloženi na návrší nad mží, ale nešikovali se podle bojové regule. Hloučky bojovníků porůznu postávali a muži se zjevně dohadovali. Na cestě k městu byly vidět oddíly, které v chvatu návrší opouštěli a mířili k horám. Zase prchají, konstatoval věcně Prokop Holý. Kališníci se zastavili u brodu, postavili z vozu hradbu a za ní ukryli zbylé zásoby. Pak se rozdělili. Větší část pokračovala cvalem za prchajícími křižáky a zbytek vyrazil k Tachovu, aby uzavřel přístupové cesty k bránám. Olbrámek měl štěstí. Jeho houfec byl mezi těmi, které vyrazili za prchajícími křižáky. Zatím neměl možnost svou nedávnou vinu odčinit, ale teď to hodlal napravit. Byl výtečný jezdec a nemilosrdně hnal koně po široké kupecké cestě k horskému sedlu, odkud cesta klesala k zemské hranici. Tuhle krajinu neznal, byl tu poprvé v životě. Ale věděl, že jeden z členů jeho houfce se nedaleko odtud narodil. Jsou tu nějaké vedlejší stezky, takové, abys po nich pohodlně projel i na koni? Několik, připustil muž. Sám jednu vybral a vedl po ní Olbrámkův oddíl. Sotva se ponořili do lesa, narazili na mítinu, na níž zahlédli několik bojovníků v barvách saského kurfiřta. Olbrámek doslova zaryčel a hnal se staseným mečem k ním. Ti muži neměli koně, byli ozbrojeni pouze kopími a tesáky a byli vyčerpaní únavou. Ani se příliš nebránili. Další křižáky dostihli asi o hodinu později. Několik bavorských rytířů na koních doprovázelo povoz, na němž vezli dva těžce zraněné druhy, pytle mouky a okovanou truhlici. Ti se bez boje nevzdali, ale Olbrámek vedl svůj houfec obratně. Klamným výpadem je rozdělil na dvě polovičky a porazil. Pět posledních padlo na kolena a prosilo se sepjatýma rukama o milost. I když to byli rytíři, nechal je Olbrámek oběsit na vysoké lípě. Dva dny honili kališníci prchající a ukrývající se nepřátele. I když k bitvě nedošlo, ztratilo v lesích život několik stovek křižáků. Prokop Holý zatím neprodyšně uzavřel Tachov a zahájil jeho obléhání. Město ostřelovala děla i husitské praky. V tom byli kališníci mistry. Po 6 dnech se podařilo zapálit město hned na několika místech a současně vytvořit průlom v hradbách nedaleko říšské brány. Většina obránců zanechala marného boje a stáhla se do hradu. V ulicích kališníci zabili asi 50 opozdilců a také řadu měšťanů. Při pronásledování muže, který měl na sobě barvy Jindřicha z Plavna, narazil Olbrámek na ulici na prchající dívku. Protože bylo zřejmé, že onen muž neunikne, nechal ho svým druhům a tu holku zastavil. Byla vzdáleně podobná Barborce. Prosím tě, ušetři mě, prosila se slzami v očích. Jediným švihem meče jí srazil hlavu. Tachovský hrad byl pevný a dobývání pokračovalo další 3 dny. Uvnitř se ukryla celá městská posádka a také západočeští katoličtí rytíři se svými družinami. Byla jich zhruba 1000. A kdyby jim nedocházelo jídlo, mohli by se bránit, jak dlouho chtěli. Jenže před 2 týdny nikoho ani ve snu nenapadlo, že křížové tažení proti kacířům skončí tak rychle a bude se bojovat o Tachovský hrad. Proto se do jeho sýpek nesvezly žádné zásoby. Situace se mohla stát už brzy kritickou. Nakonec se obránci rozhodli požádat o příměří. Po vzrušeném jednání s kališníky dohodli přijatelný kompromis. Hrad odevzdali kacířům a ti slíbili zachovat je při životě. Významných západočeských rytířů bylo asi 30 a ti si vymínili, že se nevzdají táboritům, ale moravskému hejtmanovi Janu Tovačovskému z Cimburka, který vedl družiny kališnického panstva. Protože se v té době již vítězové dohodli na rozdělení kořisti i na tom, že Tachov obsadí sirotčí posádka, Prokop Holý po kratším váhání souhlasil. Jan Tovačovský z Cimburka odvedl zajaté katolické rytíře do svého tábora a když před oltářem na svou víru a Ježíše Krista odpřísáhli, že neutečou, nechal jim sejmout pouta. Byli to přece šlechtici. Hned první noc Vilém Švihovský z Riesenberka spolu s více než 20 dalších rytířů přísahu porušili a všichni uprchli. Slovo dané kacířům nemohlo přece platit.